Αμήν αδελφοί, είμαστε λοιπόν στην επιστολή, τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, να συνεχίσουμε το μάθημά μας και είμαστε στο 1077 και 1078 σελίδα θα είμαστε σήμερα και το έχουμε διαβάσει, επομένως να μην το επαναλαμβάνουμε. Πού είμαστε τώρα? Αυτό που λέγαμε αδελφοί ήταν το εξής, ότι είχαμε δει δηλαδή τα εδάφια, γιατί τα 3 και 4 είχαμε πει ότι η Θεία δύναμη του Θεού μας χάρισε όλα τα προζωήν και ευσέβεια δια της επιγνώσεως τους καλώς τους μας και δια της δόξης και αρετής. Δηλαδή η Θεία δύναμη του Θεού μας χάρισε όλα τα προζωήν και ευσέβεια. Όπως είπαμε, όταν κάποιος θέλει να μας αποστείλει κάπου, αυτοί που είχαμε περάσει από δημόσιες υπηρεσίες, ας πούμε και εγώ που είχα περάσει από δημόσια υπηρεσία, όταν με έστελνε κάπου έπρεπε να μου εξασφαλίσει τα ναύλα μου, τη διαμονή μου και τη διατροφή μου, αυτός που με έστελνε υπηρεσία, έτσι. Και δηλαδή μου εξασφάλιζε, εφόσον με έστελνε να κάνω τη δουλειά της υπηρεσία, μου εξασφάλιζε εκείνα τα οποία ήταν απαραίτητα για να μπορέσω να το βγάλω πέρα στην αποστολή που μου είχε αναθέσει. Και ο Κύριος μας έχει καλέσει για να πάμε στον ουρανό. Και μια προϋπόθεση για να πάμε στον ουρανό είναι και η ευσέβεια και η αγάπη και ο αγιασμός και όλα αυτά τα στοιχεία. Πώς θα τα αποκτήσουμε εμείς? Η Θεία δύναμη του μας τα δώρησε. Μας χάρισε όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχουμε για να πάμε στον ουρανό. Δεν μας είπε, ελάτε, κάντε ό,τι θέλετε, κόψτε το κεφάλι σας και ελάτε. Για να έρθουμε, Κύριε, υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο, υπάρχει εκείνο. Θα σας τα προμηθεύσω όλα εγώ. Και μας τα προμηθεύει όλα ο Κύριος. Αυτό είπαμε λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή σύνδεση με τα προηγούμενα. Και αυτό πώς έγινε? Μας τα χάρισε όλα δια της επιγνώσεως αυτού που μας κάλεσε. Ποιος μας κάλεσε για να είμαστε εδώ που είμαστε? Ο Χριστός. Αυτό το όνομα πρέπει να το γνωρίσουμε καλά. Να το καταλάβουμε τι σημαίνει Ιησούς, τι σημαίνει Χριστός. Και τι είπαν, Ιησούς Χριστός ξέρουμε τι σημαίνει. Ο κεχρισμένος σωτήρας. Ιησούς στα εβραϊκά σημαίνει σωτήρας και Χριστός σημαίνει ο κεχρισμένος του Θεού. Αυτός λοιπόν είναι ο κεχρισμένος σωτήρας. Άρα λοιπόν έχω επίγνωση ότι ο Χριστός, μόνο εκείνος μπορεί να με σώσει. Γιατί μόνο αυτόν έστειλε ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν και τα ονόματα πρέπει να γνωρίζουμε. Τι έλεγανε και οι αρχαίοι Έλληνες? Αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης, έλεγανε. Δηλαδή να μπορώ να αντιλαμβάνομαι τι θέλει να πει το κάθε όνομα. Λέμε τώρα Γεώργιος που έχουμε σήμερα. Γεώργιος. Τι είναι Γεώργιος? Σημαίνει αυτός που εργάζεται τη γη. Αμέσως ξέρω. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέει? Σεις είστε του Θεού Γεώργιον. Χωράφι δηλαδή του Θεού. Αλλιώς είναι να λες Γεώργιε, Δημήτριε, Παναγιώτη και να ξέρεις τι σημαίνει. Τι σημαίνει Παναγιώτης? Ο κατά πάντα Άγιος. Και αμέσως ξέρεις, αντιλαμβάνεσαι τι θέλει να πει το κάθε όνομα. Και βέβαια τώρα τα ονόματα είναι πολύ υπεκοριστικά. Μπέμπα, Μπόμπο και τέτοια ονόματα δηλαδή. Εντάξει, δεν έχουν καμιά αξία αυτά. Είναι χωρίς αξία. Αλλά τα πραγματικά ονόματα. Και βλέπετε ότι ο Θεός παίρνει ονόματα. Εγώ είμαι, ας πούμε, ο Παντοκράτορ. Το όνομά μου είναι ο Κύριος των Δυνάμεων. Έχει δηλαδή το όνομα αυτό, έχει σημασία. Λοιπόν, δια του επιγνώσεως αυτού που μας κάλεσε και μας έδωσε τα μέγιστα και τίμια επαγγέλματα. Τι είπαμε σημαίνει μέγιστα και τίμια επαγγέλματα? Τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα και τίμια, πολύ μεγάλες και πολύτιμες, αυτό σημαίνει τίμιο είπαμε, είναι αυτό που έχει πολύ υψηλή τιμή, όχι τίμιο με την έννοια της ηθικής, ότι λέμε αυτή η γυναίκα είναι τίμια γυναίκα, είναι τίμιος έμπορας και τα λοιπά. Λέμε τίμιες επαγγελίες σημαίνει πολύ πολύ μεγάλης αξίας επαγγελίες. Ευχαριστούμε το Θεό, πολύ ισχυρές. Ποιες είναι οι μέγιστες και τίμες επαγγελίες που μας χάρισε ο Κύριος? Παραδείγματος χάρη, είχαμε πει ένα παράδειγμα. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο και αφού πάω και να σας ετοιμάσω τόπο έρχομαι πάλι να σας παραλάβω. Να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Είναι μια υπόσχεση. Μια άλλη υπόσχεση που μας έδωσε. λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είναι εύση γέννητο και είναι μακροχρόνιος επί της γης. Τι σημαίνει αυτό? Δεν κάνουν αρχαία ελληνικά οι καινούργιοι σήμερα και οι καινούργιες γενιές. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνει καλό στη ζωή σου και να ζήσεις πολλά χρόνια. Θα σου έρθει καλό αν τιμάς τους γονείς σου. Θα σου γίνει καλό από το Θεό. Ο Θεός θα σου το ανταποδώσει. Και λέει μετά, σημειώνει ο λόγος του Θεού, είναι η πρώτη εντολή με επαγγελία. Τι σημαίνει επαγγελία? Υπόσχεση. Λοιπόν, τι μας υποσχέθηκε ο Θεός αν τιμάμε τον πατέρα μας ή τη μητέρα μας? Θα ζήσεις πολλά χρόνια. Ψάχνουν τώρα, λέει, αυτές τις τροφές θα παίρνετε να ζήσετε πολλά χρόνια. Αυτές τις τροφές θα παίρνετε για να έχετε γερό σηκώτη, γερό καρδιά, γερό πνευμόνι, γερό αυτό. Και όμως τα παίρνουν και βιταμίνες και τροφές και γιατροί και δεν ζούνε ούτε πολλά χρόνια, όλο το και καλά χρόνια. Ο λόγος το λέει, τίμα τον πατέρα σου, δίνει μια υπόσχεση αν το κάνεις αυτό. Θα ζήσεις πολλά χρόνια και θα δεις και καλό στη ζωή σου. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό σημαίνει τίμια επαγγέλματα. Λοιπόν, ο Θεός δίνει υποσχέσεις, επαγγέλματα, επαγγελίες δηλαδή, και της παρούσης ζωής και της μελούσης. Και επίγειες και ουράνιες. Εάν εσείς ακολουθήσετε το λόγο το δικό μου, τι λέει ας πούμε, και με τιμάτε λέει ο Θεός, ευλογημένος θα είσαι όταν εισέρχεσαι, ευλογημένος όταν εξέρχεσαι. Ευλογημένος ο αγρός σου, ευλογημένες οι αγέλες σου, ευλογημένη η σκάφη σου, ευλογημένο το καλάθι σου. Δηλαδή εσύ επειδή τηρείς τις εντολές μου, εγώ σου υπόσχομαι πολλές ευλογίες. Επίγειες. Καλεί τον Αβραάμ, δεν του έδωσε υπόσχεση του Αβραάμ? Τι του είπε το Αβραάμ? Τον ανέβασα πάνω στο βουνό, ψηλά. Και του λέει, Αβραάμ, κοίτα γύρω σου. Αρχίζει ο Αβραάμ να κοιτάει γύρω-γύρω. Κοίτα, λέει, προς Ανατολάς, προς Δυσμάς, προς Βοράν, προς Μεσημβρία. Έκανες, λέει, ένα κύκλο. Λέει, έκανα, κύριε, τα είδα. Όλα αυτά θα τα χαρίσω σε σένα και στους απογόνους σου. Στο λαό Ισραήλ τα έδωσε τελικά, γιατί οι απόγονοι του Αβραάμ είναι ο λαός Ισραήλ. Δεν υπήρχε μέχρι τότε. Και ο Αβραάμ δεν είναι Ισραηλίτης, έτσι. Τι είναι ο Αβραάμ? Από την Ουρ των Χαλδαίων. Χαλδαίος, έτσι. Σύριος. Σύριος ήταν ο πατέρας σου, λέει στους Ισραηλίτες. Όμως ο Αβραάμ έκανε, μετά ο Ισάκ και ο Ιακώβ, έγινε ο λαός Ισραήλ από τον Αβραάμ. Κοίτα γύρω-γύρω, του λέει, θα στα χαρίσω όλα αυτά που βλέπεις γύρω-γύρω. Θα τα πάρω από τους άλλους λαούς, θα τα χαρίσω σε σένα. Του δώσε επαγγελία. Υπόσχεση. Έγινε. Έγινε. Οι υποσχέσεις του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Οι υποσχέσεις του Θεού μας κρατάνε και εμάς πολλές φορές σε μεγάλη, είναι μια μεγάλη βοήθεια, μια χειρολαβή θα λέγαμε για να πιαστούμε. Διότι πολλές φορές λυγίζει ο άνθρωπος του Θεού από τις δοκιμασίες, από τα προβλήματα, από τις αντικσοότητες, έρχονται όλα ανάποδα στη ζωή του και λέει, είναι μαζί μου ο Θεός, ναι, αλλά ο Κύριος μου είχε πει αυτό και περιμένει πότε θα βγει. Και πράγματι, αδερφοί, οι υποσχέσεις του Θεού θα γίνουνε, ό,τι σου είπε ο Κύριος. Του είπε λοιπόν, κοίτα γύρω γύρω, θα στα χαρίσω. Επήγες επαγγελίες. Περνάει ο καιρός και του λέει, Αβραάμ, ανέβασε το όρος, ανέβηκες το όρος. Τώρα του λέει, κοίτα πάνω. Στον ουρανό τώρα θα κοιτάξεις. Κοιτάει στον ουρανό ο Αβραάμ. Του λέει, ο Κύριος, τι βλέπεις? Αμέτρητα αστέρια και ουρανό ατελείωτο. Θα στα χαρίσω όλα. Του έδωσε επήγες επαγγελίες και ουράνιες επαγγελίες. Οι επαγγελίες του Θεού λοιπόν είναι και επήγες και ουράνιες. Και σε αυτή τη ζωή μας ευλογεί, και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή. Και σε αυτή τη ζωή υπόσχεται θα είναι μαζί μας, θα περάσει μαζί μας με τις δυσκολίες, με τα προβλήματα. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, αλλά και στον ερχόμενο αιώνα ζωή αιώνιων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει λοιπόν πολλές ωραίες επαγγελίες. Τι επαγγελία σου έχει δώσει, τι υπόσχεση σου έχει δώσει? Άμα σου έχει δώσει κάποια υπόσχεση, να ξέρετε ένα πράγμα, ο ουρανός και η γη θα παρέλθει, η υπόσχεση του δεν θα παρέλθει. Θα το πω λίγο ανθρωπομορφικά, το καταλάβουμε. Πες ότι είσαι άρρωστος. Έχει κάποιος καρκίνο στον εγκέφαλο. Έτσι. Μάλιστα. Και του λέει ο Κύριος, εγώ θα σε θεραπεύσω. Αλλά πραγματικά το είπε ο Κύριος. Και πες ότι ξεχάστηκε ο Θεός. Έτσι το λέμε ανθρωπομορφικά. Και δεν τον θεράπευσε και πέθανε. Ξέρετε τι θα γίνει? Λέω μια υπερβολή, έτσι, δεν είναι κάτι που μην το πάρετε της μετρητής και αρχίσετε να λέτε. Ξέρετε τι θα γίνει? Μόλις του πεις, κύριε, θα πάει ο άνθρωπος κοντά του, θα του πει: Κύριε, δεν γύψα με θεραπεύσει. Άμα το ξέχασα, σε ανασταίνω, σε θεραπεύω και σε ξαναπέρνω αλλιώς. Θέλω να πω ότι είναι τόσο βέβαια η υπόσχεση του Θεού, ώστε δεν υπάρχει περίπτωση. Ο μόνος τώρα που μπορεί να ακυρώσει την υπόσχεση του Θεού είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που έγινε αποδέκτης της υπόσχεσης του Κυρίου. Γιατί οι υποσχέσεις του Θεού έχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Εάν μείνετε το λόγο το αιμό, εάν είστε αληθώς μαθητέ μου και σας υπόσχομαι το εξής, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια σας ελευθερώσει. Ο μόνος λοιπόν που μπορεί να ακυρώσει τις υποσχέσεις του Θεού τις περισσότερες φορές είμαστε εμείς οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, γίναμε τίμιες επαγγελίες. Να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι τίμιες επαγγελίες, ας πούμε, λέει ο Κύριος. Ιδού εγώ, Λουκάς Καπαδέλτα, αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημά. Σεις καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε η δύναμη εξ ύψους. Θα σας στείλω την επαγγελία του πατρός. Ποια είναι η επαγγελία του πατρός? Πότε την έδωσε την επαγγελία ο πατέρας? Ιωήλ ο προφήτης, εν τέσσερις χάτες ημέρες, λέγει Κύριος, θα εκχαίω από το πνευματός μου επί πάσα σάρκα, θα προφητεύσουν οι ίσα, οι γατέρες σας, οι πρεσβυτερείς σας, θα μοιραστούν ενίπια και έτη επί τους δούλους μου και επί τα δούλους μου τις ημέρες εκείνες, θα μοιράσω από το πνεύμα μου. Είχε δώσει μια υπόσχεση ο Θεός, ότι στις έσχατες μέρες θα βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Εσείς λέει πηγαίνετε και θα έρθει η επαγγελία του πατρός. Ήρθε η επαγγελία του πατρός, βέβαια. 10 μέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάνω σε όλους τους πιστούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να η επαγγελία, η υπόσχεση. Είναι μια μέγιστη υπόσχεση. Γιατί τι είπαμε τώρα εδώ, με αυτές τις υποσχέσεις γίνεστε κοινωνή θείας φύσεως. Δηλαδή αρχίζουμε να συγγενεύουμε με το Θεό. Και τώρα μέσω του βαπτίσματος με Πνεύμα Άγιο έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα μας. Και έτσι γινόμαστε κοινωνή θείας φύσεως. Γιατί συγγενεύουμε με το Θεό πια. Τι λέει? Ότι ο λόγος μου θα σας αναγεννήσει. Άρα γεννιόμαστε από το Θεό όταν ακούμε το λόγο του Θεού. Και αλλάζει και γινόμαστε νέα κτίσματα. Γι' αυτό και λέει δεν είμαστε κτίσματα του Θεού απλά. Δεν είμαστε, ας πούμε, δημιουργήματα του Θεού, αλλά γινόμαστε πια παιδιά του Θεού. Άρα με την αναγέννηση γινόμαστε κοινωνή θείας φύσεως. Με το βάπτισμα με Πνεύμα Άγιο γινόμαστε κοινωνή θείας φύσεως. Με το να κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Χριστού γινόμαστε κοινωνή θείας φύσεως. Και τι γίνεται τώρα? Αλλάζουν οι επιθυμίες του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος πλέον δεν του λες απαγορεύεται να καπνίζεις. Δεν θέλει να καπνίζει. Δεν του λες απαγορεύεται να βλαστημάς, μα δεν το κάνει έτσι κι αλλιώς τώρα που γνώρισε τον Χριστό. Πάβει να ισχύουν οι νόμοι του μη και του μη και του δακτύλου, μη το ξανακάνεις αυτό, θα σε βάλω τιμωρία. Όχι, δεν θέλει να κάνει ο άνθρωπος το κακό, δεν θέλει να πράττει την αμαρτία, γιατί αρχίζει να αποκτά θεϊκή, θα λέγαμε, σκέψη. Γι' αυτό λέει έχουμε νουν Χριστού, αρχίζει να αποκτά θεϊκές ιδιότητες. Και αρχίζει τι να κάνει? Να αγαπάει εκείνο που αγαπάει ο Θεός και να μισεί εκείνο που μισεί ο Θεός. Επομένως, τι να το κάνεις τους νόμους? Μην κλέψεις. Εντάξει, μην κλέψεις. Μα είναι δυνατόν να κλέψω όταν είμαι παιδί του Θεού? Χρειάζεται τέτοια νομοθεσία? Μην μοιχεύσεις. Μα είναι δυνατόν? Μην πορνεύσεις. Είναι δυνατόν να το κάνω αυτό ενώ είμαι παιδί Θεού? Δεν χρειάζεται να μου το πει. Γι' αυτό λέει όλος ο νόμος που εκπληρώνεται, όλος ο νόμος. Δεν χρειάζεται κανένα στην αγάπη. Γι' αυτό και λέω, αδερφοί, πόσες φορές ότι δεν χρειάζεται να δίνουμε εντολές ούτε νόμους. Χρειάζεται να γίνουμε παιδιά Θεού. Χρειάζεται να γίνουμε όλοι χριστιανοί πραγματικοί. Τίποτα δεν χρειάζεται μετά. Δεν χρειάζεται τίποτα άμα γίνουμε όλοι χριστιανοί πραγματικοί. Να κλειδώνεις την πόρτα, γιατί δεν την κλειδώνεις? Δεν χρειάζεται να κλειδώνεις την πόρτα, αφού αποκλείεται να σε κλέψει κανένας. Ξέρουμε ότι δεν κλέβει. Ού κλέψει, έλεγε παλιά. Ού κλέψει, γιατί θα σου κόψω το χέρι. Έτσι δεν είναι? Οφθαλμών αντί οφθαλμού. Οδόντα αντί οδόντος. Χείρα αντί χειρός. Πους αντί ποδός. Κτύπημα αντί χτυπήματος. Καύσιμο αντί καυσίματος. Δεν έχει τέτοια τώρα. Δεν σε χτυπάω. Δεν σε κλέβω. Δεν κάνω το κακό. Δεν σου λέω ψέματα. Σε αγαπάω. Τότε είναι να κλειδώσουμε την πόρτα. Αφήστε την ανοιχτή, γιατί να μπει κανένας μέσα, γιατί για να πάρει αποκλείεται. Ίσως να φέρει. Οπότε άστε να έχετε την πόρτα. Κάτι θα σου φέρουνε. Θα σου πάρουν, αποκλείεται. Έτσι είναι ο χριστιανισμός, αδερφή. Ο αληθινός χριστιανισμός. Λοιπόν, γινόμαστε με αυτές τις υποσχέσεις που μας έδωσε ο Θεός και με τις δωρεές, γινόμαστε κοινωνή θείας φύσεως. Και αποφεύγουμε την εν το κόσμο υπάρχουσα δε της επιδημίας διαφθορά. Τα λάβατε. Λοιπόν, και αδερφοί, και πώς είπαμε πάμε στον ουρανό. Πάμε στον ουρανό, γινόμενη κοινωνή θείας φύσεως. Όχι απλά επειδή αποφύγαμε την αμαρτία, αλλά γιατί αποκτήσαμε, λέει καμιά φορά, άμα έχετε ακούσει μερικούς, αυτός λέει έχει στήρα άρνηση. Στήρα άρνηση. Όχι εδώ, όχι εκεί, στήρο όμως. Δεν έχει κάτι να προτείνει καλύτερο. Όχι, όχι, όχι. Ναι, εντάξει, πες μας εσύ τώρα τι. Δεν μας λέει κάτι να είναι μια κατάφαση, αλλά μια στήρα άρνηση. Ενώ δεν φτάνει απλά να αρνηθούμε την αμαρτία. Πρέπει να αγαπήσουμε το Θεό. Πρέπει να αναγεννηθούμε από το Θεό. Πρέπει να έχουμε γίνει κοινωνή θείας φύσεως. Τότε είμαστε εντάξει. Το πρώτο βήμα είναι οπωσδήποτε αρνούμεθα την αμαρτία και το κακό. Το δεύτερο βήμα συμμετέχουμε στο καλό και στο αγαθό. Δεν μπορεί μόνο με την άρνηση του κακού να είσαι εντάξει. Είσαι ok. Μόνο επειδή αρνήθηκες το κακό. Όχι. Πρέπει να γίνεις και κοινωνός θείας φύσεως. Πρέπει να συμμετέχεις στο καλό. Γιατί λέει, εις τον νόστις εξεύρει τι είναι το καλό και δεν το πράττεις, εκείνον είναι αμαρτία. Άρα λοιπόν, είπαμε ότι κάποιοι θα πάνε στην κόλαση, όχι γιατί δεν κάνανε κάτι. Άρα γιατί δεν κάνανε κάτι. Τι δεν κάνανε, το καλό αυτό που είπαμε στην αρχή, πίνασα και τα λοιπά. Το καλό που έπρεπε να κάνουν, δεν το κάνανε. Άρα λοιπόν, για να βρεθούμε στον ουρανό, το πρώτο βήμα είναι η άρνηση του κακού, το δεύτερο και τελευταίο και τελικό και καθοριστικό βήμα είναι η συμμετοχή στο αγαθό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι αρκετό να κλειστούμε σε μια γωνία και να πούμε: εγώ δεν θα κάνω τίποτα κακό. Θα κλειστώ εδώ πέρα σε ένα υπόγειο, θα κλειστώ σε ένα βουνό, θα κλειστώ μέσα σε ένα κελί, θα κλειστώ μέσα σε ένα αυτό και δεν θα βλέπω, δεν θα κάνω, δεν θα πειράζω. Όχι. Δεν συμμετέχει στο καλό. Και η μη συμμετοχή στο καλό ισοδυναμεί με άρνηση του καλού. Λοιπόν. Και μας δωρήθηκαν λοιπόν οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, τα τίμια επαγγέλματα, για να γίνουμε κοινωνία και να αποφύγουμε την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Τι είπαμε σημαίνει διαφθορά? Είναι το αποτέλεσμα της εργασίας της ψήρας. Άμα θυμάστε, φθήρα είναι η ψήρα. Διαφθήρο σημαίνει αυτό που κάνει η ψήρα. Σε φαλακρώνει το κεφάλι, καταστρέφει τα φυτά, έχει ψήρες και τα φυτά έχουνε. Και ξέρω, κάνει ζημιές, φθορά. Η αμαρτία φθείρει τον άνθρωπο, είναι η φθήρα. Έτσι, η αμαρτία φθείρει τον άνθρωπο. Και εν τέλει είπε ο Δαβίδ, δεν θα αφήσει τον νοσιό σου να δει διαφθορά. Δηλαδή, καταστροφή. Δεν τον φάγαν τα σκουλίκια, δεν έλειωσε στο χώμα, τον ανέστησε ο Κύριος, έτσι, για τον Ιησού Χριστό προφητεία. Δεν είδε διαφθορά. Έτσι λοιπόν, θα μείνουμε τώρα όμως, δεν θα προχωρήσουμε στο πνευματικό οικοδόμημα που είχαμε πει και είναι σήμερα στη 1078 σελίδα στο 5 εδάφιο, γιατί θα μείνουμε σε μία λέξη που είναι πολύ πολύ καθοριστική και πρέπει να την αναλύσουμε πάρα πολύ καλά, αδερφοί αγαπητοί, σε αυτό το 4 εδάφιο, και είναι η επιθυμία. Έτσι, είναι η επιθυμία. Αυτή τη λέξη είναι λέξη κλειδί για την πνευματική μας ζωή, για το πνευματικό μας περπάτημα. Έτσι, η επιθυμία. Τι είναι η επιθυμία? Είναι αυτό για το οποίο διψάει η ψυχή και η θέληση του ανθρώπου. Λέει, παραδείγματος, πω, έχω επιθυμήσει ένα γαλακτομπούρικο. Και ο άλλος επιθυμεί γαλακτομπούρικο και το αρέσει πάρα πολύ και αυτό διψά, εκείνο θέλει. Αυτή τη στιγμή θέλει, ας πούμε, ένα γαλακτομπούρικο. Είπε, θύμισα να πάω μια βόλτα στην πλατεία. Αυτό θέλει. Αυτό λοιπόν που επιθυμεί ο άνθρωπος καθορίζει όλη του την κίνηση, την πορεία και τη ζωή. Όλα ξεκίνησαν από μια επιθυμία. Όλο το κακό. όλο το κακό του κόσμου ξεκίνησε από μια επιθυμία. Παίρνει ο Κύριος τον Αδάμ και την Εύα και τους βάζει μες στον παράδεισο. Μεταξύ τεσσάρων ποταμών, του Φυσών, του Γεών, του Τίγρη και του Εφράτη. Μια περιοχή δηλαδή τεράστια, ίσως μεγαλύτερη και από όλη την Αττική μαζί, όσο η Πελοπόννησος, δεν ξέρω πόσο ήτανε. Τους έβαλε μέσα και τους φύτεψε παράδεισο ο Θεός. Παράδεισος είναι περσική λέξη και σημαίνει κήπος. Φύτεψε κήπο ο Θεός και τους έβαλε μέσα. Λουλούδια, αρώματα, ομορφιές, τα λούδες, τι να σας πω. Φρούτα, τροφή άφθονη, τι να πούμε, ό,τι και να πούμε, δεν περιγράφεται έτσι, παράδεισος. Και τους έβαλε μέσα το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού και το δέντρο της ζωής. Λέει, ακούστε να δείτε Αδάμ και Εύα, τα βλέπετε όλα αυτά, είναι δικά σας. Για σας είναι όλα, μόνο προσέχετε το δέντρο αυτό της γνώσεως, του καλού και του κακού. Δεν ήταν ένα μήλο που λένε έφαγε το μήλο Αδάμ και όχι. Ήταν το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού, στην απογορευμένη γνώση θα λέγαμε που ο Θεός τους έβαλε εκεί. Λοιπόν, όλη την ώρα η Εύα γύρω από αυτό το δέντρο έβλεπε τον καρπό. Και ξέρετε τι λέει στη Γένεση, στο γάμα 6. Και είδε η γηνή ότι το δέντρο ή το καλόν εις βρόσιν και ή το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών. Να λοιπόν η επιθυμία έτσι. Το δέντρο είδε καλό προς βρόση και αρεστόν εις τους οφθαλμούς. Πάμε τώρα να δούμε για την επιθυμία. Τι λέει ο Ιωάννης? Μην αγαπάτε τον κόσμο. Όταν λέει τον κόσμο δεν είναι τους ανθρώπους, το φρόνημα το κοσμικό. Μηδέτα είναι το κόσμο, διότι πάντοτε είναι το κόσμο, τι είναι? Η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Αυτό είναι κοσμικό σύστημα. Να το πρώτο πράγμα που έγινε, επιθυμητό και αρεστόν στους οφθαλμούς. Αυτό είναι η αρχή της αμαρτίας. Εδώ ξεκινάει η αμαρτία πριν ακόμη εκτελεστεί. Πώς ξεκινάει? Με το μάτι και με την επιθυμία. Ξεκινάει η αμαρτία. Άμα κάτι το θέλω πολύ και όλο το κοιτάω, όλο το κοιτάω, αυξάνεται μέσα μου η επιθυμία για αυτό που βλέπω και προσπαθώ να το αποκτήσω. Και επειδή μέσα μου το έχω πολύ ψηλά, το βλέπω όλο και πιο όμορφο. Όλο και πιο όμορφο, όλο και πιο ωραίο, όλο και πιο ωραίο. Και το επιθυμώ πιο πολύ. Στο τέλος δεν μπορώ να αντισταθώ. Άρα λοιπόν, η αμαρτία έχει ρίζες και αιτία. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή η αμαρτία, αλλά η επιθυμία του ανθρώπου για την αμαρτία. Εκεί γίνεται, δημιουργείται. Πώς δημιουργείται? Με το μάτι. Βλέπει ο άνθρωπος, επιθυμεί και θέλει να αποκτήσει. Και συνήθως το απογορευμένο. Τόσα πολλά τους έβαλε ο Θεός μέσα στον παράδεισο, η επιθυμία τους ήτανε εκεί. Και η Εύα, αφού το είδε ότι ήτανε το δέντρο, λέει εδώ, ή το καλό εις βρόσιν, αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητό το δέντρο εις δίδων γνώση, και λαβούσα εκ του καρπού αυτού, έφαγε και έδωκε και στον άντρα αυτής μεθεαυτής και αυτός έφαγε. Και βλέπουμε ότι πραγματικά έτσι μπορεί να συλλάβουμε την αμαρτία. Τι λέει στον Ρωμαίους επιστολή? Η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Η αμαρτία εκτελεστή σε γεννά το θάνατο. Βλέπετε, η επιθυμία γεννά την αμαρτία. Δηλαδή η μήτρα που κυοφορεί την αμαρτία είναι η επιθυμία. Και η έδρα και η ύπαρξη αυτής της μήτρας είναι ο άνθρωπος. Μέσα στον άνθρωπο λοιπόν γεννάται η μήτρα της αμαρτίας, του θανάτου. Ενώ ο Θεός τους έφτιαξε να μην πεθάνουν ποτέ, αυτοί προτίμησαν το θάνατο. Γιατί, τι λέει στη Ρωμαίους επιστολή, ο ψώνια αμαρτίας, θάνατος. Και έτσι προτίμησαν τον θάνατο. Είδαν λοιπόν με τα μάτια, επιθύμησαν με την καρδιά και έπραξαν την αμαρτία. Αυτό είναι, θα λέγαμε, έρχεται, πώς γεννάται η αμαρτία? Η προσβολή, ένα βέλος, σου πετάει ο Σατανάς ένα βέλος. Η αποδοχή, το δέχεσαι, το επεξεργάζεσαι, σου λέει μια εισήγηση, ο πονηρός, κάτι μέσα στο μυαλό σου, αυτό είναι το βέλος, μια κάτι, το αποδέχεσαι, το χάφτεις που λέμε, το επεξεργάζεσαι, προσβολή, αποδοχή, επεξεργασία και μετά κατενέργεια αμαρτία. Προσβολή, επεξεργασία, αποδοχή και μετά κατενέργεια αμαρτία και μετά θάνατος. Μα έκανα την αμαρτία και δεν πέθανα. Δεν πέθανες στο φυσικό θάνατο, αλλά έχεις πεθάνει τον πνευματικό θάνατο. Θα πας στην κόλαση. Το σημαίνει. Όταν πράττω την αμαρτία. Η επιθυμία λοιπόν, βλέπουμε, ξέρετε τι λέει Μωσό, εδώ έχει και καλές επιθυμίες. Λέει στις παροιμίες σε ένα εδάφιο, η επιθυμία του δικαίου θέλει εκπληρωθεί. Γιατί ο δίκαιος επιθυμεί το καλό. Και όταν επιθυμούμε το καλό, θα εκπληρωθεί. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η αμαρτία σε όλο τον κόσμο, αδελφοί. Μέσω της επιθυμίας των οφθαλμών. Επιθυμία των οφθαλμών και αλαζονία του βίπη. Επιθυμία της σαρκός. Θα δούμε και την επιθυμία της σαρκός. Λοιπόν, ο Κύριος ήξερε πάρα πολύ καλά. Αδελφοί αγαπητοί, ήξερε πάρα πολύ καλά τις επιθυμίες του ανθρώπου και ο Μωυσής άρχισε τις εντολές και έβαλε λοιπόν μέσα στις εντολές και είπε, δεν θυμάμαι πέμπτη, έκτη είναι, λέει μην επιθυμήσεις την οικία του πλησίον σου. Ξέρετε τι επιθυμού, τι επιθυμείς? Την οικία του πλησίον. Ξέρετε πόσοι έχουν εξαπατήσει και έχουν αρπάξει σπίτια και έχουν κλέψει σπίτια και έχουν κάνει ζημιές και έχουν Πρόσφατα είχα διαβάσει κάποτε, ένας έπεισε μια γιαγιά να του γράψει το σπίτι όταν πεθάνει, θα σε προσέχω όταν μέχρι να γεράσει, αλλά γράψε μου το σπίτι. Θα είναι μοναχική η γιαγιά. Και πράγματι η γιαγιά πίστηκε και του έκανε το σπίτι του, το μεταβίβασε, ώστε όταν πεθάνω, μάλλον μετά θάνατον, πως είναι αυτά, τα έφτιαξε ο συμβολογράφος, μετά θάνατον να πάρει το σπίτι. Και πράγματι έτσι έγινε και ο άνθρωπος αυτός τι έκανε, εκτέλεσε τον όρο του συμβολέου. Πέθανε πιο γρήγορα τη γιαγιά. Τον πιάσανε ότι τη σκότωσε αυτός. Βλέπετε, μην επιθυμείς την οικία του πλησίον σου, έλεγε. Μάλιστα, ούκ επιθυμείς όσα είναι το πλησίον σου, οι σίες, τι ξέρω εγώ εκεί πέρα υπάρχουν και έχει, ο πλησίον σου. Μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου. Μα ξέρετε τι γίνεται, πάρα πολύ. Τώρα μάλιστα τον έσκατο αυτό καιρό, δεν χρειάζεται. Είναι τόσο πολύ έντονη η μοιχεία, η πορνεία και η αμαρτία ανεπτυγμένη, ώστε δεν είναι τίποτα αυτό. Αυτό δεν είναι τέσμα καν. Κάποτε η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα, μα θυμάστε. Έτσι και τον πιάνανε κάποιον να μοιχεία, πήγαινε στα δικαστήρια. Μετά τη δεκαετία του 80-90, ποτέ έγινε αυτό, σταμάτησε. Αλλά τώρα δεν είναι και έτσι. Δεν τους νοιάζει, ας πούμε. Εντάξει, το πολύ πολύ να χωρίσουμε στον επόμενο, στην επόμενη. Μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου, λέει εδώ, ούτε τον δούλον αυτού. Ούτε τον δούλον αυτού. Μπορεί εγώ να έχω ένα δούλο, αντί να τον με βοηθήσει, να τον βοηθάω. Αρρωστιάς, χλεπονιάρης, κουτσός, τι να μου κάνει αυτός. Έχει ο άλλος δίπλα έναν εκεί που είναι μειώδης, ενεργητικός, αυτό. Πώς να τον αρπάξει το δούλο? Σήμερα θα λέγαμε ποιος είναι ο δούλος, αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε να βάλουμε στη θέση αυτού, έτσι δεν είναι? Μην επιθυμήσεις λοιπόν ούτε την δούλην αυτού, ούτε τον βούν αυτού, το βόδι του, ούτε τον όνον αυτού, ούτε παν ό,τι είναι του πλησίον σου. Τίποτα δεν θα επιθυμήσεις από τον πλησίον σου. Η επιθυμία λοιπόν θα σου κάνει να αμαρτήσεις. Πρόσεχε τις επιθυμίες σου, τι επιθυμείς στη ζωή σου. Θα σε κάνει να πέσεις, θα σε κάνει να αμαρτήσεις, θα σε κάνει να αποστατήσεις, θα σε κάνει να αρνηθείς τον Χριστό η επιθυμία. Γιατί είναι κακό πράγμα. Γιατί, αδερφοί, είναι κακό πράγμα η επιθυμία? Γιατί αμαρτήσαμε και έχουμε ξεφύγει από το θέλημα του Θεού και εκείνο που επιθυμούμε, δεν επιθυμούμε καλά πράγματα. να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα που λένε, το έχετε ακούσει όλοι, ε? Αυτό επιθυμούμε. Η ζήλια. Λοιπόν, τους έβγαλε ο Κύριος το λαό. Θα μείνουμε, είπαμε, σε αυτή την λέξη σήμερα. Τους έβγαλε από την Αίγυπτο ο Κύριος, έτσι δεν είναι? Τους πήγε στην έρημο. Όπως είπαμε ξεκινώντας, αλλά και στο προηγούμενο μάθημα, εσύ που με αποστέλεις, μου φροντίζεις, φροντίζεις και το τεκέρι που λέγαμε, τα απαραίτητα, για να προχωρήσω. Είπες, Κύριε, ναι, θα μας βγάλεις από την Αίγυπτο και θα μας πας στη γη της επαγγελίας, που λέγαμε πριν επαγγελία, της υπόσχεσης. Να μας πας στη γη της επαγγελίας, αλλά πώς θα μας πας? Ωραία, εγώ, λέει, θα σας σκεπάζω την ημέρα με μια νεφέλη, να μην σας καίει ο ήλιος της ερήμου. Με το βράδυ πέφτει πολύ θερμοκρασία στην έρημο. Ας είναι εκεί, πέφτει πολύ χαμηλά, κάτω από το μηδέν μπορεί να πέσει, και με δροσιά και με αυτά. Το βράδυ θα έχω μια στήλη πυρός και ένα σας φωτίζει, χωρίς να πληρώνετε τζάπα το ρεύμα, και ένα σας φωτίζει και ένα σας ζεσταίνει. Και τι θα τρώμε? Εγώ θα σας ρίχνω από τον ουρανό και τους έριχνε το μάνα. Και τι θα πίνουμε? Πάντα βρίσκανε μια πέτρα και πίνανε νερό από μια πέτρα. Πού βρισκόταν αυτή η πέτρα μες στην έρημο? Ήταν ο Χριστός. Είδε πέτρα ήτο ο Χριστός. Το λέει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Ωραία, φροντίζω. Ευχαριστούμε, Κύριε. Τι χαραούμενοι πηγαίνανε για τη γη της επαγγελίας. Τι ευλογημένα περνάγανε. Τι ψαλμωδίες πήγαινε μπροστά η Μαριά με το τούμπανο. Έψελνε, έψελνε. Ο Θεός έπνιξε τον ύπο και τον αναβάτη. Ο Θεός άνοιξε τη θάλασσα για μας. Ο Θεός κατέστρεψε τους Αιγυπτίους για μας. Ο Θεός προπορεύεται μπροστά μας. Δόξα να έχει το όνομά του. Ψέλνανε, δοξάζανε. Πηγαίνανε ευλογημένα. Ανάμεσα στο λαό όμως, όταν είδανε ότι ο Θεός ευλογεί αυτό το λαό και τους έβγαλε από την Αίγυπτο, μπήκε και σήμερα το πλήθος. Και άλλοι άνθρωποι έξω από το λαό του Θεού, που δεν ανήκανε στο λαό του Θεού. Και αυτοί στην έρημο τι πάθανε? Ξέρετε τι πάθανε? Επεθύμησαν επιθυμία κακή. Ξέρετε που το λέει? Και το σήμιγκ το πλήθος, Αριθμούς 11:4, μεταξύ αυτών επεθύμησαν επιθυμία και έκλεγαν. Και επιθύμησε επιθυμία και έκλεγαν πάλιν και οι Ισραήλ και είπαν, ποιος θα μας δώσει κρέας να φάμε? Ο Θεός τους είχε δώσει μάνα από τον ουρανό, όλα τα υπόλοιπα, μια ωραία τροφή, ελαφριά τροφή. Αυτοί όμως τι επιθύμησαν? Κρέας. Τι σημαίνει επιθύμησαν κρέας? Η επιθυμία της, είπαμε στον Ιωάννη, λέει, η επιθυμία των σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και άλλα ζωνία. Να, επιθύμησαν σάρκα. Επιθύμησαν κρέας. Το επιθύμησαν πολύ. Τι καλά περνάγαμε, είχε τα μπαράκια, είχε, ξέρω εγώ, αυτά τα άσχημα, κακόφημα, πηγαίναμε. Σάρκα. Σαρκολατρία, ειδονή. Και επιθυμήσανε. Στην έρημο δεν είχαμε τίποτα τέτοιο. Δεν έχουμε κοπέλες. Δεν έχει αμαρτία. Τη θυμήσανε σάρκα. Κρέας. Βάζει και ο Βαλάκ το Βαλάμ. Βάλει τις χορεύτριες εκεί. Χορέψανε. Βρήκανε και σάρκα. Στις αρχικές επιθυμίες, Φάγανε και τα ορτίκια, τέλος πάντων, σε φυσικό επίπεδο, αλλά και σε πνευματικό επίπεδο αμαρτήσανε. Αυτό ήταν. Επιθύμησαν λοιπόν και κλαίγανε και λέγανε, ποιος θα μας δώσει κρέας να φάμε? Θυμόμαστε τα ψάρια που τρώγαμε στην Αίγυπτο δωρεάν, τα γκούρια, τα πεπόνια, τα πράσα, τα κρομνίδια, τα σκόρδα. Τώρα η ψυχή μας είναι κατάξυρος και δεν είναι μπροστά στα μάτια μας τίποτα άλλο παρά τούτο το μάνα. Επεθύμησαν επιθυμία κακή, αδερφοί, προσέχουμε, γιατί ενώ βγήκαν από την Αίγυπτο, βγήκαν από τον κόσμο της αμαρτίας, καθοδόν αλλοιώθηκε η αρχική, ο αρχικός ενθουσιασμός για τον Χριστό, για την υπόσχεση. Μόλις ήταν τα σκούρα, μόλις ήταν τα δύσκολα, αρχίσανε να αμφιβάλλουν για τις υποσχέσεις του Θεού που είπαμε πριν, για τα μέγιστα και τίμια επαγγέλματα του Θεού. Και πού θα μας πάει ο Θεός τώρα και πώς θα μας πάει και μέσα στην έρημο και αυτό και το ένα και το άλλο. Και επεθύμησαν κακή επιθυμία. Να προσέχουμε, γιατί στο δρόμο που πάμε για τον ουρανό μην αλλοιωθεί η πνευματική μας εξήτηση, αναζήτηση και προσανατολισμός πνευματικός και ζητήσουμε τίποτα άλλο από αυτό που ο Θεός μας δίνει. Μόνο το Ευαγγέλιο, ναι, μόνο το Ευαγγέλιο. Μας φτάνει και μας περισσεύει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μόνο το λόγο του Θεού, ναι, μόνο το λόγο του Θεού. Μας φτάνει, μόνο φτάνει. Τρώνε τόσες χιλιάδες κόσμος, τόσα εκατομμύρια κόσμος, τόσα χιλιάδες χρόνια και ακόμη δεν τελειώνει, ούτε θα τελειώσει ποτέ το Ευαγγέλιο. Επιθύμησε λοιπόν κακή επιθυμία. Και πράγματι εκάλεσε, λέει, το όνομα του τόπου εκείνου Κιβρόθ Αταβά. Τι σημαίνει Κιβρόθ Αταβά? Κάτι για ενταφιασμό σημαίνει, γιατί εκεί ετάφη ο λαός ο επιθυμητής. Ενώ τι λέει ο λόγος του Θεού? Εσείς να γίνετε γη επιθυμητή, να σας επιθυμούν οι άλλοι και να λένε μακάρι να ήμουν σαν αυτόν. Αλλά δεν γίνεται γη επιθυμητή, αλλά γίνεται λαός επιθυμητής κακών. Εκεί λοιπόν ετάφη ο λαός επιθυμητής. Λοιπόν, και πράγματι αδερφοί, μια μέρα ο Δαβίδ επιθύμησε λίγο νεράκι από το Φρέαρ της Βηθλέμ. Α, και να είχα λίγο νερό, λέει, από το Φρέαρ της Βηθλέμ. Και το ακούνε δύο πρωτοπαλίκαρα δυνατά και διασχίζουν το στρατόπεδο των Φιλιστέων και πήγανε και φέρανε νεράκι από τη Βηθλέμ. Είχε καλή επιθυμία ο Δαβίδ. Αν και αυτός έπεσε σε κακή επιθυμία. Πώς ο Δαβίδ έπεσε σε κακή επιθυμία? Τι είπαμε? Πώς έρχεται, πώς δημιουργείται η αμαρτία? Το μάτι. Επιθύμησε, εκτέλεσε θάνατος. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τι έκανε? Στεκότανε στο μπαλκόνι, είδε τη Βίρσαβε να λούζεται. Το μάτι. Τι κοιτάει με τα μάτια ο καθένας, έτσι. Είδε τη Βίρσαβε να λούζεται. Την επιθύμησε με την καρδιά του. Ενώ η Βίρσαβε ήταν γυναίκα του Ουρία του Χεταίου, του την άρπαξε, βασιλιάς ήτανε, και τι έκανε η αμαρτία? Γέννησε θάνατο. Και τον Ουρία θανάτωσε, έτσι, και το παιδάκι πέθανε που είχε με τη Βίρσαβε. Και έτσι λοιπόν, και έπαθε τεράστια ζημιά και ο ίδιος ο Δαβίδ. Λοιπόν, και έτσι αγαπητοί μου, έχουμε... Επιθύμησε, όπως είπαμε, ο Δαβίδ είδωρ από το Φρέαρ της Βηθλέμ. Αυτό συμβολίζει τον Χριστό, έτσι, είναι προφητεία για τον Χριστό ουσιαστικά, γιατί από τη Βηθλέμ ήταν ο Χριστός και αυτός μας έδωσε το νερό και μας δίνει το νερό το οποίο πίνουμε ακόμη. Λοιπόν, και έχουμε και πολλά άλλα πράγματα, αδερφοί αγαπητοί. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η επιθυμία έρχεται από τον πειρασμό. Τι λέει ο Ιάκωβος? Λέει ότι μπορεί να έρθει επιθυμία. Η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Η αμαρτία εκτελεστεί γεννά το θάνατο. Μη δεις πειραζόμενος, ας λέγει από το τι πειράζουμε. Έρχεται ο πειρασμός. Αλλά χρειάζεται να αντισταθούμε στον πειρασμό. Μη συνέχισε μας πειρασμών. Παραδείγματος χάρη. Σε πειρασμό δεν ερχόμαστε μόνο εμείς που δημιουργείται μέσα μας η επιθυμία. Σε πειρασμό ήρθε και ο Χριστός. Δεν ήρθε σε πειρασμό. Δεν τον πείραξε. Ο πειράζον, λέει στο Ματθαίο. Πειράζον. Τον πήγε στην έρημο. Ο πειράζον. Αυτός που πειράζει όλους. Ο διάβολος. Δεν πειράζει κανέναν ο Θεός. Και τι του είπε? Αφού νύστεψε 40 μέρες και πείνασε, του φέρε τον πειρασμό. Ποιος ήταν ο πειρασμός? Αφού πεινάς, δεν είσαι γιος Θεού, ναι. Κάνε αυτές τις πέτρες ψωμί να τις φας. Πειράστηκε ο Κύριος κατά πάντα, καθομοιότητα είμαι χωρίς αμαρτίες. Δεν αμάρτησε. Γιατί δεν το έκανε αυτό? Γιατί δεν είχε μέσα του την επιθυμία για φαγητό. Το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του Πατρός. Και δεν αμάρτησε. Ενώ πειράστηκε κανονικά. Σαν άνθρωπος, σαν γιος Θεού δεν είναι να πειραστεί. Σαν άνθρωπος, σαν εμάς δεν πειράστηκε. Καθομοιότητα ημών. Μετά τον ενεβάζει όρος υψηλό. Γύρνα γύρω γύρω, τα βλέπει τα βασίλεια της οικουμένης. Του τα έδειξε σε όραμα. Λέει τα βλέπω. Θα σου τα χαρίσω όλα γιατί με παραδοθήκανε. Αν πέσει και με προσκυνήσει. Πειράστηκε ο Κύριος καθόλου. Χωρίς αμαρτία. Γιατί? Γιατί δεν είχε τη φιλοδοξία της φιλοπρωτείας μέσα και να γίνει ο πρώτος. Εγώ είμαι, λέει, πράος και ταπεινός στην καρδία. Και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Βλέπετε, ήρθε ο πειρασμός αλλά όχι η αμαρτία, γιατί δεν είχε την επιθυμία μέσα του. Είναι, παραδείγματος χάρη, ένας άλλος πειρασμός, μια άλλη επιθυμία. Λέει στον Τιμόθεο, όσοι θέλουν να πλουτώσει, πίπτουσιν εις πειρασμών και εις παγίδες, πολλές ανόητες και βλαβερές που βυθίζουν τον άνθρωπο στο σκότος και σε επιθυμίες πολλές ανόητες και βλαβερές. Γιατί πειράζονται? Διότι έχουν μέσα τους επιθυμίες. Ποια είναι η επιθυμία? Η επιθυμία του πλούτου. Η ελαζονία του βίου που είπαμε, έτσι. Η επιθυμία του πλούτου. Θέλει να πλουτίσει ο άλλος, να οικονομήσει, να κάνει σπίτι, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Πέφτει σε επιθυμίες που τον βυθίζουν στο σκοτάδι και σε παγίδες μεγάλες. Και έτσι ο άνθρωπος μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας μπήκε η αμαρτία στο ανθρώπινο γένος και μετά όλο το κακό θέλουμε. Όλο το στραβό, όλο το ανάποδο, όλο το σκοτεινό. Λοιπόν, και πόσα πολλά να πούμε, τελειώνει και ο χρόνος σας. Είναι πάρα πολλές οι επιθυμίες του ανθρώπου και γι' αυτό αφιερώσαμε σχεδόν όλο την ώρα σήμερα για τις επιθυμίες. Γιατί και ο Κύριος το είπε, λέει, πας ο βλέπων γυναίκα, εις το επιθυμήσει, αυτή είναι αμάρτηση. Αν βλέπει μια γυναίκα για να την επιθυμήσει, έχει αμαρτήσει. Οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων συμπνίγουν το σπόρο, λέει στο Μάρκου το Ευαγγέλιο. Και οι άνθρωποι είναι εκ του πατρός του διαβόλου και τις επιθυμίες του πατρός τους θέλουν να κάνουν και πολλά άλλα. Και επειδή οι άνθρωποι, λέει στο πρώτο κεφάλαιο της Ρωμαίους Επιστολή, απεδοκίμασαν τον έχωσιν επίγνωσιν Θεού, παρέδωσε ο Θεός τους ανθρώπους στις επιθυμίες των καρδιών τους. Ποιες ήταν οι επιθυμίες των καρδιών τους? Επεθύμησε, ας πούμε, άντρας να παντρευτεί με άντρα, όπως είναι τώρα, γυναίκα να παντρευτεί με γυναίκα. Έτσι λέει στο πρώτο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους Επιστολή. Είχανε τέτοιες επιθυμίες. Άφησαν τη φυσική χρήση της γυναικός και ξεκάψαν, λέει, στην επιθυμία αυτών προς αλλήλους. Τους παρέδωσε αυτό σε πάθη ατιμίας, σε επιθυμίες κακές. Λοιπόν, και είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό λέει στους Ρωμαίους ΙΓ, ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και μη φροντίζετε περί της σαρκός, εις το να εκτελείτε τις επιθυμίες αυτής. Μη φροντίζετε περί της σαρκός, να εκτελείτε τις επιθυμίες αυτής. Και είναι τόσα πολλά, γι' αυτό δεν προλαβαίνουμε ούτε και το άλλο μάθημα να αφιερώναμε, δεν προλαβαίναμε. Γι' αυτό λέει, λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα, το πνεύμα ενάντια στη σάρκα. Το πνεύμα θέλει προσευχή, θέλει μελέτη, θέλει εκκλησία, η σάρκα θέλει ξεκούραση, τηλεόραση, βόλτα, καλοπέραση, φαγάκι, τουζάκι και διασκέδαση. Αυτά θέλει η σάρκα. Τι να πάμε σήμερα στην εκκλησία? Δεν έχω και πολλή επιθυμία. Πώς να βολευτώ, πώς να το δικαιολογήσω? Πω από κατακλυσμό κάνει έξω. Δεν πάω. Κατακλυσμό έξω. Βρήκα μια δικαιολογία. Μια άλλη δικαιολογία μπορώ να βρω. Γιατί? Το πνεύμα θέλει, το πνεύμα πρόθυμον, η σάρξ ασθενής. Δεν έχει όρεξη να προχωρήσει η σάρκα στα πνευματικά και εμποδίζει και το πνεύμα. Λοιπόν, αδερφοί, δεν μπορούμε να... είναι πάρα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά πέρασε η ώρα και πιστεύω ότι είπαμε ενδεικτικά ορισμένα πράγματα για αυτή την επιθυμία, η οποία είναι η μήτρα που γεννά την αμαρτία. Βέβαια, η σύλληψη γίνεται με το μάτι. Σκέψη κατεβαίνει στην καρδιά και εκφράζεται ως επιθυμία και μετά η κατενέργεια αμαρτία γεννά τον θάνατο. Και ο Θεός να μας δώσει να έχουμε καλές επιθυμίες σύμφωνες με το θέλημα του Κύριου. Αμήν. Δόξα στον Κύριο.